Radio Kapi.
Tena ba mama mboto ya beno nyoso mepesa betu makutu samu na kulandakana bansangu na beto na ndinga ya Kikongo. Sasa ipi bankufi ya nsangu. Na bandu ndulu kutakanu ya 13e session ya bambuta ya bizunga manisaka na kilumbu ya tanu meluta na meso ya mfumu ya inzi ya RDC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na Kinshasa bula matadi mebaka balukanu ya kupesa ndola na Dr. David Balanganai mpena ba infirme nyonso ina butisaka mama ina bakuzaka salida mavanga ya imbi kuna nilupitalo ya Kinkole. Kuna na mbushu mai bula matadi mebi misa mbongo ya kitezo ya ba milioni tatu ya ba dolar samu na jifuti ya bisadi ya miba. Batata na ba mama mboto na beno jaka. Beto zibule manchangu na beto kuna na bandundu bisika mfumu ya inzi ya RDC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuzaka kanga bisalu ya 13e session ya ba gouverneur na kilumbu ya tanu meluta lukutakanu ina salaka bilumbu ya ba gouverneur makumi zole na sambanu ya bizunga nyoso bisika mosi taba nche mayele kuzaka solula na ina metala bilanga kutuela bibulu mpe na bambizi ya maza ntomosono ya babwala mpe kutungila bau bazandu mfumu ya inzi pesaka nsilu na kutubati lukutakanu ya 14e session ya ba gouverneur kesa limina na mataji na Congo Central. Kuna kaka na bandu ndubeni fwana zabati ba gouverneur nyonso kuzaka pesa la polo na mambu mutindu ya kena kulutila na bizunga na bao. Ba kuzaka pesa balukanu samu na kuzaba wapi mutindu balinda baka mvutu na bakakamusu ina. Na ina ba kuzaka lomba basa ilaba moratoire samu na ba motion ya defiance ya bambuta ya bizunga na ya babilo ya assemblée provinciale. Kubongsa difuti ya bamfumu ya politiki na ya kuyadila, kutunga banzila na babwala na bizunga ba kilometa kama mosi mpe batunga banganda ya vyo ya kitoko. Bako za kalomba pe basonika bantwena na babilo ya leta na ina metala bilanga samu na kutomisa kisalu mpe ya kuenda na ntwala la polo ina. Bako zaka pesa yao na ministri ya interior, Jacquemain Shabani. Beto bikana kaka na bandu ndovili bisika dialogue social kuzaka salema na kilumbu ya sabala. Maître Irene Sambo Diata, ministri ya ba person viva avec handicap, solulaka na bantu ya seter nandi bisika mosi na bisadi ya division provincial, mpe na bantu yina yankaka ya vwanda ba makoka, baina ke kuwaka ve ata na bantu yankaka nkaka minisukami. Bako zaka zabisuwa nkaka musu na bau samu mba sosila bau mvutu. Ministri Irene Esambo kuzaka siamisa na kutubati mbula mataji kena kusala nyonso samu na bao na kulandakana vizyo ya fumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Yani kuzaka zabisa mpee na mutindu mambo kena kutambula mbote na ina metala busonga samu na bantu ina. Na Kinshasa neti mutindu musa bisaka beno na nkufu ya bantanguti mbula mataji imebaka lukanu ya kupesa ndola na dokotolo mpe na ba infirmye nyonso ina butisaka mama ina ba kuzaka sadila mavanga ya imbi mpenza kuna na lopitalo ya Kinkole. Bao nyonso ba mentelemisa bao na kisalu mpe kutinda bao na parke ya grande instance ya Kinkole. Ba melomba mpe na ordre de médecin katusa dokotolo ina mvimba mvimba na kimvuka na bao. Diambu ina batu bilaka yao na conseil de ministre ya kilumbo ya tanu. Mavanga ina kuzaka nyongeza bantu mingi nkentu ya fumo ya inzi mama Denise Nyakeru mpe na mama Judith Suminwa premier ministre atako mpe na bimvoka mingi ke vopilaka bakento. Sangu ya Christian Makasinga bami bangula yao na Jude Bilanda.
Na mpipa ya kintete kukuma kilumbu ya kizole na mposo ya meluta video mosi tambulaka na barezo sosio mpe pusaka bantu mingi na kutuba na yao bamfumu ya luyalu mebaka mwamikanu sambu na mambu yae na ngambu ya bazuzi kusamba bandaka kilumbu ya kitano na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Kinkole. Munganga David Balanangai kele samba sambu yandi bulaka mama mosi ya mekatuka kubuta kusamba ata salama diaka kilumbu ya kintete yai bazuzi ke zola kuwa mpe bambangi ya vandaka na lupitalu na mpe ntwadisi ya lupitalu ika diaka bambangi ya mama yai munganga bulaka. Nantangu beto kena kutuba awa bafumu ya luyalu metula mama yai na lupitalu ya diama sambu yandi kubaka lusansu ya mbote mambu yai kele nata masolo ya ngolo na isi ya Kongo ya mvimba.
Beto bikana kaka na Kinshasa, bina fona zabati na mataji kibala na kampem na komini ya Monga Fula, dote nyonso babi misaka na bakanivo, mesa la bilumbo mingi na ntoto. Diambu ya kiani na kumona ti dote ina, ti bubu yae, kena kutelenga na kaka na nzila. chudi mekuma mingi yalenda nata bimbevo mingi na nkangu ile kezingilaka na pembeni njila mpe mekuma pasi samu na kuluta nzangu ya Glorian Lipea babi bangula yao na Blaze Shindani.
Mabuki ya mvindu umefurukaka na njila na jina ya Route de Matadi na nima ya dinaka ya Ovede Sadisaka samu na kubajita ba mvindu na kacha ba terase. Kansi ya umeluta bubu sabala mosi atakima mosi ke salama ve samu na kukatula mvindu ina. Mvindu kena kubwela mampe mekuma imene kubajita ntudi. Bantuke tekaka ya nkaka samu na kukonda zandu wabi bao lenda kutanda bima na zula ba mesa. Bahu kele andakana kuteka kaka na lweka ya nzila mingi na lweka ya mvindu ina. Mama mosi ya kete kaka ya beto monaka za bisakati samu na kukonda zandu bahu kete kaka kaka na lweka ya nzila na mfidankani ti mvindu ina. Kansi yao kele mbote ve mpamba ve yao lenda kupesa bimbevo na bantu wake sumba manisaka yani na kutuba. Jambu ya ke pesa mpasi mpe na bantu wake luta. Mosi na bahu za bisakati mabuki ya mvindu ina meumela na banzila. Yao ke pesa mpasi na bantu nyonso. Yovanda, bantu wa kete kaka, antape baina keta mbulaka na makulu. Mpe, kana mvula kunoka, yao kevandaka kigonsa ya ngoro, na ntwala ya nkakalakani ina, nkangu ke loma na bamfumu, na kwena ntwalu kupesa mvutu ya mbote na jambu ina, mpamba ve, yao kele nzila, national numero 1. Wapi matoma mingi ke lutaka.
Matondo mingi nange Blaze Shindani. Na Kasai Oriental, mwematali ya Kongo Demokratiki mebimisa mbongo na kilumbu ya iya, envelope ya ba milion tatu ya ba dolar, samu na ndambo ya difuti ya ba mfuka, ya bisadi ya sote miniere de Bakwanga Miba na Mbujimai. Mbongo ina, kia difuti, ya ba mfuka ya bangonde tatu, na mfuka nyonso ya bangonde nana ina bisadi kena kulomba. Tangu ya Esther Ndalafina, bami bangula yao na Jude Bilanda.
Na kutuba ya bantu ya kilandilaka, mambu ya kompani Miba, mbongo mekota kibeni na banko na zina BGIFI bank, na mukanu ya pesa maka na mfumu ya insi, kansi bantu nyoso kele tubandinga mosi ve, bilo ya kilandilaka banso ya basadi, merso ngande, lukutaka no mosi ta salama na bilumbu ya kena kukwisa, sabu na kutubila mambu ya mbongo yai. Basadi mingi memonande mbongo ina kele fieti mpe basadi yankaka ke buya kubaka yao. Kuluta kitesu ya ngoda mosi melunga, basadi ya Miba ke sala mambu ya mutindu. La mutindu, zambu ti mbongo na mbau kufutama. Ti ya kele ntama vena kupela na mba za Mbujimai, zambu na mambu ya lifuti ya basadi ya Miba.
Beto kwena na kananga, depite nasional gi mafuta ka bongo, ntwadisi ya kimvuka Ecofin na Assemblée Nationale melomba na baminganga ya kizunga ya Kasai yi na memanga kusala ya meluta basabala zole vutukila kisalo. Yani mitubati, yani solo la kanadi kabu ke futaka mpe na ordonateur delegé atako mpe na Bank Mondiale. Gima futaka bongo mbwela ti difuti ya ngonde ya ntete mebima mpe bake futa ntama mingi ve. Lukano ya kufuta difuti ya trimestre ya tsuka ya 2025 mpe kekwiza salema. Bampova ya gui mafuta kabongo bami bangula yao na Jude Bilanda.
Beto vanaka la masoloti muntu ya ketalaka mambu ya kufuta sambu na kuzaba wapi mambu kele. Na nima beto mekwenda mpe na banko central. Beto mesolola mpe ti muntu ya kebumaka mbongo. Panande beto memona minkanda nyosu ya kemonisande mbongo kele kaka milioni makumi iya na ivwa sambu na ba territoire zole ya mpamba. Baula lave kufuta ba territoire zole nkatu kufuta ba territoire tatu ya nkaka ikampe mbanza ya chikapa. Beto mevutuka diaka sambu na kuyula mpe me monande mtangu Sophie Bank katulaka maboko na mambo ya kufuta ya difutulaka mbongo na Bank Central ya ukile samu na ngonda ya kumi na ngonda ya kumi na zole. Beto mekatuka kusolo la dia kati Bank Central ya mekatuka kutinda mbongo ya ngonda ya ntete. Bampangi basadi ya leta ya kesa laka na kitini ya mambo ya keta laka mavimpi na kizunga ya Kasai lifuti ya ngonda ya ntete tapesama na kilubu ya ntete. Mbongo kele na Bank Central. Beto tasala nyoso sambu mitindu kupesama na Bank Central mpe beno kufutama.
Pour que vous soyez payé.
Matondo mingi nange Jude Bilanda. Batata na ba mama baina nyonso kezo laka Radio Kapi, tala chango ya inde mi manisa bansangu na beto na ndinga ya Kikongo, matondo mingi na beno nyonso mika tuka na kulandaka na beto na suka ya bubu yai. Munu Bernardine Diambo, mezo dita beno, ntono ya sabala ya mbote.